Germain a assuré la réalisation. Au revoir.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pokoela mupe boye bolamu na banso na linaka na biso dinene ya Sango na lokota la Lingala na Lolaka l'Amérique. VOA Lingala Auto Studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bopuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Lisangali ya basi bapande Sango ebengami afem na Sud Kivu ebeti sete mpona mayi matali boye binzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la sembuto justice populaire na ituka ya Sud Kivu.
Na mimi nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukuma buku oyo ekosali sapo na kusolola mayi matali esika ya mwasi na libota pe na mosala.
Balobi mbisi ba ekolo Kongo Demokratika bazali koluka kosili sabo mimi ambisi ebenga mpyodi na ingumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpyodi pona botomboli misalami ya bobimisi mbisi na mai pevi bale ya ekolo Congo Demokratika.
Ifoto iba d'abord ke mpyodi wana bien sûr izali kosunga mabote ebele me eza kosunga bango lelo lelo paske bazali kolia yango sur place me lobi lobi bayebi eloko ekokomela bango te.
Na mobembo mwaye na ituka ya Tanganyika esika azali mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya beti sete ete atiki sika makanisi apesi makubongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe ya lobi mazali malamu mpona bolamu ya ekolo nzoka nde bayi opposition bango pe na ngambo na bango bazali kokoba kobunda mpona kotelemela yango. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba moko na baye bawele laki mapona mima mokonzi ya ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Aena. Makambo maemaso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso awana ikulu Amerika, Mark Zuckerberg, mokeli ya Facebook pe nkulu ya kompani Meta e ezali pe na Facebook, WhatsApp, pe ba rezo sosyo misusu na katina yangu wakutanaki na Donald Trump na limpati o mokolo mwa mosala misato na ndako ya mokonzi uyu alungi mapu na miawana ikulu Amerika na Mar-a-Lago na Florida. Bayi nzinga nzinga na bayi misolo mibale baye balobi mokambi ya misala miateka azali kuluka kubungisa malamu buyokani bwaye na mokonzi aponami. Stephen Miller oyu Donald Trump aponi poete azala mokambi molandi yanda kwa mosala mwaye alobi Mark Zuckerberg alobaki polele ete alingi apesa maboko na mbongwa na mokonzi ya sika alingi kumema na ekolo lokola moyi misolo mingi mosusu. Elon Musk, Mark Zuckerberg amitiaki pembeni na bokonzi ya yambo ya Donald Trump kasi awulelaki mbala eye kupesa longonya na Donald Trump pona elonga na ye. Facebook ezalaki kati na ba rezo sosyo eye elongolaki konti ya Donald Trump sima na eyuma balandi baye basalaki mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya 2021 tango apolaki na maponami liboso ya demokrata Joe Biden. Joao Lourenço mokonzi ya ekolo Angola pe mobundisi ya Union Africaine na matata kati na Kinshasa na Kigali asololaki na nzela ya singa na mokukani waye ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi o mokolo mwa mosala misato pe lobiloleki mokolo mwa mosala minei na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame po Itali bokengi na monele ya ekolo Congo Demokratika sakoli journal na ligne actualite.cd. Masolo mabango malandaki manzaka matiamaki omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza eye na mokanda mobengamaki concept d'opération na ba ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Democratique na Rwanda na bobundi sami ya Joao Lourenço mokanda mwango molakisi makasi ngambo inso ezali kosala opona kosukisa ba bundi ba FDLR ya Rwanda pe kumema bolungwi ya mampinga ma Rwanda na mabele maikolo Kongo Demokratika nzokande mulakisi elungi ya likulu ya Felix Tshisekedi ayamba makipe lokola mposo moleki na Joao Lorenzo puna kosolola na mayematali botiami na mosala ya buyukani boye kasi bitumba bikobaki lelo na Tongo na Kikobo na Lubero na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika masungami na bawazalendo. Batomboki ba M23 ba fundami kuzala lingumba lizali kosala mbeba ya makasi koleka ya makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika na sanza ya zomi eleki ya tako botelemisi bitumba botia makima nzaka na Luanda elobi mukanda bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto mobimisi mukanda mwango molobi 39% ya mbeba ekasi eye esimbaki bana bake esalami na M23 mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kati na yango bumemami na makasi bozali 39% pelo kola boye binzoto ya bato na makasi 23 bobumi pelo kola boye bosalami mingi likolo ya basivili boye bozali 18% pebo komisi pebo salili banabake na makasi 17% bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e leli ete basivili nde bazali konyo kama atako mbula matari ya ekolo Kongo de Demokratik na eye ya Rwanda basala kiboyokani pona kotelemisa bitumba na sanza ya zomi ya 2024 na Luanda. Banande bazali baye bazali konyo kwa makoleka misalami ye mia ONU misengi bubateli ya basivili pe mingi mingi ya banabake. Bachaku ya langi grito mbwe bandeke baye bapekisama na mumbongo na molongo pona kubate la bango na kulimwa na motango kama moko na tukumi bali na motoba bazungi sami na ekolo Kongo Demokratiko kouta na ekolo Turki epai bakangamaki na bakonzi ba ekolo yango. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Pesi Sango Yango Elobi ezali bandeke baye batikali na bomoi kati na kama misato na libwa baye bakangamaki na Turki bachaku yango bauta kinde na ekolo Kongo Demokratike esika bazungi sami opo na kuzungi sama na zamba esika kubatelama. Mwye kolo Nigeria ngonzi okonjo iwaela aponami pona kotikala lisusu na bokonzi ambala mibale na bokambi bwa OMC mabongisi mamolongo pona mumbongo maponami mango masalami tango etikali na se ya sanza mibale yambo na bokuti na bokonzi ya Donald Trump uyu asi alobaki ete akoboya kotosa malako mamumbongo na mokili ngonzi okonjo iwaela la azali mwasi wa yambo pe moyi ya Afrika ya yambo oyo aponamaki na kukamba OMC azali na mibu tuku motoba pe aponamaki na bato banso na lisangali yango bokondi boye ya yambo bokoko bakino 2025 kasi boponami boye na bokondi ya mibale bosalami opona kolingila likitalia OMC ya mobu 2026 na Cameroun. Ministre wa yambo ya Japon alaki kosolola na bozindo na Donald Trump pona kosala ete boyokani bozala ya bonsomi pe poli na ituka kati na Océan Indien na Pacifique. Shigeru Ishiba alobi yango tango mokonzi oyo alongi maponami po azonga na bokambi ya ekolo na Amerika azali kotia liboso kaka politiki ya mboka na ye. Kan ya handball ya basi ezali kokoba na Kinshasa lelo match ezali te kasi ilobiloleki ekolo Kongo Demokratike polaki pona mbala ya yambo na match na yango ya mibali ebetaki na Cameroun 23-25 nzokande Kongo Brazzaville elungaki Kenya 37-20 sima na kopola na match na yango ya liboso ya Egypte. Angola esi elungi ba match na yango mibali lobilokoya ekolo Kongo Demokratike ekobeta na Tunisie et pour la kipe match moko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Li Kisangani ya basi bapandi sango afem Sud Kivu ebeti sete po na mayematali boye binzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la Semboto Justice Populaire na ituka ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ezalaki kati na masolo makoluka kobongisa pe kondima koluka kosukisa likambo litali bokasi bokasi to botungisi na mitindo na yango miso babengi na lopoto violence sous toutes ses formes. Masolo mango, masale maki na Bukavu, mokolo mwa isato, tuku ibale na sambo, sanza ya zomi na moko, mobuto zali na yango, kolandema na milulu ya 16 jours d'activisme na ekolo Congo démocratique. Na kombo ya lisanga ya basi bapanzi sango na Sud Kivu, mokambi na bango Julienne Baseke, alobi polele polele, ndenge basi, bilenge basi na bana, bazali kozwa mana makasi kotungisama na pe kobomama na lisanga toyoka ye
tunashutumu kweli hiyo makaya
bazali kozwa mambala mingi na makasi po na posa ya nzoto mikolomi son tozali kolobela yango na mongongo makasi kozanga kimya kati na basi atape kofunda mandoki ba mama oyo basi bakoli bakomi babange bango bazali kozwa makama wana pe babo mami pamba pamba ata na ndako to na libala mwasi na elenge mwasi bazali na kimya mibeko na tina ya mwasi etosami te tobengi bakonzi banso pe bato ba masanga miso tosangana esika moko pona kosala makasi na tina etali botosi mibeko bwa mwasi elenge mwasi
na kina mama na sidi ya wabinti na watoto.
Julienne Baseke alobi ayoki mawa. Komona Sud Kivu kozonga sima na isika ya kokende oboso. Apesi ndakisa, kati na ba ministre le zomi ya Sud Kivu ezali kaka na mwasi moko kati na mibali libwa. Na boluki boluki ya mobun koto ibale na zomi na isato ntuku ine na isato po ya monkama na monkama to 43% ya basi ba lobi ba zwami na makasi pona posa ya nzoto na mitungisi misusu ndenge na ndenge na lisanga atape na mabota to na mabala mabango. Yango emonisi ete basi, bilenge basi, na bana basi mikie ba zwami na makama mingi. Masomana mazali kouta na bozangi kimya awa na est ya ekolo ya Congo démocratique. Moko na babiangami na milulu ena, honorable député provincial na Sud Kivu, Didier Katembera, ala kiko koma mokanda, pona ko senga kolobela, peko bate la mwasi, toyoka.
Na mimi nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukoma buku oyo ekosali sapona kusolola mae matali esika ya mwasi na libota pe na mosala kusukisa mibali oyo bazali kosale la makasi na mbongo na bango pona kumone la mwasi tokosala na makasi nyoso pona kukoma mokanda na kusolola na baponomi pamba te makambo oyo ezali ya politiki te. Kasi wabomoi bwa bato esengeli na baponomi banso kotangana pona kolobela buku eye ya kobatela mwasi pe kosalisa ye azwa mosala na lokumu nyonso kokende na kelasi na kimya pe mibali nyonso bazali komonela pe kopesa pasi na basi bazwa etumbu na bango tosengeli na libunga te na kosolola na baponomi pe bakondima esengeli biso banso tosangana po basi basit Kivu batelema bazala basi bakotambwisa mboka pe basi balokumu
esengeli na mwasi elenge mwasi pe mwana mwasi nyonso kozala na kimya bipai biso azwami na ekolo Congo démocratique. Masolo mana manso mabongisa maki na Association des femmes de médias du Sud Kivu AFEM SK Uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Balobi mbisi ba ekolo Congo démocratique bazali koluka kosilisa bomemi ya mbisi ebengami mpyodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabungisi moko mabengami zero mpyodi pona kotombola misala ya bomisi mbisi na mai pe bibale ya ekolo Congo démocratique. Askin Kolingwangwa.
Mpio dito shensha, tope Thompson lolenge bavandi ba Kinshasa ba benga kayango, mbisi yewutaka na Osea Atlantique, ba lobi pe ba ibasala kamosala ya koboko la mbisi na ikolo Kongo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosili sabo mimina yango na nguma mokonzi Kinshasa. Na mabongisi babengi zero mpiodi. Mpo ya botombo libobimisi mbisi na bamai tope bibale ya ekolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyenge li ya ekolo de projet, to lisanga ya balobi pe baboko limbisi alobi yango awa.
Souci na biso ezali ko mettre fin na importation ya mpiodi. Na mboka na biso. Po to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut to yeba d'abord ke mpiodi wana, bien sûr, ezali kosunga mabote ebele, mais ezali kosunga bango lelo lelo, parce que bazali kolia yango sur place. Mais lobi lobi, ba yebi, eloko ekokomela bango te. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Donc, le bâté qui est un piodi, ils allient encore toxique, mais plutôt dans le baboyé. Tous les produits importés, les produits nuances au basalé qui sont importés dans le cannabis, surtout des produits alimentaires, contiennent des conservateurs. Des conservateurs chimiques qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ceux des conservateurs chimiques, au lobby lobby, et qu'on crée les bisous, bah, maladie et belé. Tout le monde a le lobby lobby, moi, on a 20 ans, 25 ans, à Zana Bakiste, dans Zoto. Réseau et ami balé, tout le monde a les bisous nions au Awa, qui m'a beaucoup en abisso, il y a peut-être l'instabilité monétaire, de là, ils ont mata, ils ont quitté, nous sommes parce que, dans le Congo, tout la production localité. Bosé, bambo, canabiso, tous allés entourés dans maï. Tout ce la batou, ma côté, oh, tout ce qu'on somba, pio dinanamibi, tout n'a pas payé, moussousou.
Nakati a wendi à Kinshasa, pio dizali côté, comme un mingi pe natal, mouke, kole kambisi ya bibale ya Congo démocratique. Nayango, Jean-Pierre Wambedila, chef de division Azali na Mukumba ya centre de pêche et de centre d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage atali sini nezali sima ya likambolie tuyoka
yambo ezali mobeko ya offre na demande soki offre ezali moke demande kozala ebele et puis prix kozala élevé ndakisa ba poisson la production locale mungusu mboto malanga bongo na bongo pamposé mokoko tout ba variété de poisson ezali produit na quantité mingité la pêche mopé artisanale alors comme eza quantité mouké ba tu bazan bosenga ba zali bilé mon tal eza komata ezali kambuya ya production eza faible ya poisson locale.
Nini esengeli pona komatisa bobimisi bambisi na ekolo Kongo Demokratiki? Emmanuel Wenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, apesi eyano na motuna eye, oyelobeli ya local America.
Industrie o babengi ya pêche, to pêcherie. Industrie wana ezali monene, esengi ba spécialité ya ebele. E bandina nou na batu oyo bakolo babambisi. Batouana, balobi ya bambisi, il faut bazala batou moko formé. Batou moko batangeli yango kelasi. Il faut ba bato ezala na ba machine, na ba pareo ba benga ba sona. Pona ko sonde koye ba bambisi bazale sikanini. Esengeli po ba batouana, ezala na ba file moko mécanique. Oso ki bo bwaki, boza ko benda ngon na moteur, pwe koka ko benda bambisi ebele. Esengeli po ba batouana, ezala, ba bato ezala ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêcher bambisi, tant bako bimisa bako zana nou na kati ya bato. Il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezana ba bato. Tant pe bako bimisa bango libanda, esengeli te bambisi wana batia mana bakati ya ba carton, suivant ba dimension bien déterminée, ou ezali ko respecte ba norme. Esengeli pe tant ko bima na mokili, zape na ba chambre froide. Esengeli to respecte température tout au long ya chaîne ki ekokende kokoma na ba chambre froide amike ba tekango yango sengeli mbula matadi atia misolo ebele na formation ya ba pêcheurs atia pe na bato o ba kosala la ba prospection ba ba te tokobanda ko pêcher na lizibanini na parti nini ya fef ya wana mbula matadi na biso na ba structure nyoso oyo batali makambu oyo na uti koloba esengeli ba sala ba effort tozala na plan moko ya développement ya industrie ya pêcherie ki toko atteindre o abengaka autosuffisance alimentaire
uta Kinshasa aske kolinganga pona veo wa Lingala.
Sika ikomi tango ele na kanabiso na Bozindo, na Mobembo Mwaye, na Etuka ya Tanganyika epai ya Zalimo Konzi ya Ekolo Kongo Demokratika, Felix Tshisekedi ya Betisete ete atiki sika makanisi. Apesaki ya kobongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe alobi makanisi mango mazali pona bolamu ya Ekolo. Nzokande bayi opposition na ngambo na bango bazali pe kokoba kobunda pona kotelemela yango na linaka na biso na Bozindo aleloto ya mbibongo moko na bayi bawuli laki mapona mima mokonzi ya Ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Tolanda.
Mbote mama Bernadette Tokwaulo to yambi yo lelo awa uzali na ngambo ya opposition kasi mokolo ya mosala misato mibale pito ya poso ezali na yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki na Kalemi esika azali te asi apesaki makanisi poba buku ya likonzi ya mboka Ekolo Kongo Demokratike bungwama kasi ya kolobakisa swelo kote asenka na bana mboka bango nde bazwa makambo na maboko bino batu ya opposition bolobi nini mpona yango.
Monsieur Félix Tshisekedi azo kumba mboka na biso na lokuta lorsque azo loba ke a ko soumettre décision ya changement constitution na peuple congolais. Biso nyoso to monaki ke ba élection ya 2023 ezala ki fraude électorale monene ba machine a voter ezala ki na kati ya ba ndako ya batu na ye ezala ki soni makasi oyo ba mona ango na Afrique te azolo ba makambo a référendum populaire ayebi ke za référendum ya ba machine a voter na ye alors to koki otike la yenze la te azo bebisa mboka banda indépendance 1960 mboka na biso eza na kati ya difficulté mais na maréchal Mobutu tozwaki quand même intégrité territoriale unité nationale territoire eza isu na intégrité te tozwa sous occupation ya Rwanda sous couvert ya M23 unité nationale eza te azo promouvoir tribalisme na kati ya ba peuple tozo mona lokola opposant moko Seth Kikuni aza na prison ba akuzaki o propos tribal etc. Siko ba abandonné ba makambo wana bazo akuzé makambo mususu. Donc denge président Tshisekedi azo sala eza mabe azo boma mboka ifa kende.
Sika ye asalobi bana mboka nde bakata likambo bino bato opposition siko boko sala nini.
Biso bato opposition to s'organiser ngai naza na quatre ya collectif ba bengi yango sur son national. Na honorable Delice Essanga, Ados Dombasi, Alain Bolodjoa, Alain Bolodjoa, na batwe belé. Donc tozo bunda pona ango opposition mobimba etelemi ba Martin Fayulu, Moïse Katumbi na batwe belé pe opposition ba telemi pe likambo ango tokotike la yenselate. Eza pe très dangereux parce que monsieur Félix Tshisekedi aza dictateur. Azo menacer opposition to perdre batu. Par exemple, Chérubin Okende, député Wana Akufi Balobi a se suicidé, mais va se suicider à Kana plusieurs balte. Franck Diongo aza qui est obligé à Kimanapoto, Moïse Katumbi, aza vraiment harcelé, bazo Lukelaye Makambo Mabe, aza na poto, ba opposant Moussousou, baza na Makala, lokola Seth Kikuni, et Busso, oyo toza libanda tobini et puis ba sali biso mabe ngai moko babeta kinga ku na kwei na j'étais presque assommé mais na porté plainte auprès ya auditora na zolanda likambwango
bino opposition bo miche sika moko mezalaki kala mingi te bozayi koyokana te basusu na moni na ba ngambu ya FCC na banini ingelo banini bo sali nini wana na platform na bino komi nini
il faut pas ko lobato yokana kate toza 100 millions de congolais Tous à 100 millions de Congolais, bisonnions sotoyebi, likambo moko, tokoki oti que la monsieur Félix Tshisekedi a kendo luka ba troisième mandat, parce que c'est abomi mboka. Ce qui au moni ba balabala à Kinshasa, ce qui au moni ba embouteillage à Kinshasa, et zapambate parce que ba sala kamo salate. Donc, ba route principale est bébé, na ba route secondaire est bébé, Moussala est aussi la malissoute parce que tu vas vendre un embouteillage. Vous voyez bien que ce peuple congolais, tout ça, la calissou, Moussala. Ce qui est aussi un embouteillage, journée, mon bimba, au Moussala. Donc, ba activité, nous, c'est comme bloqué. Bon, on peut aussi circuler parce que ba organiser pillage, il y a budget de l'État. La présidente Tshisekedi dit n'a pas corps constitué, bazo consommer au moins 86% du budget de l'État en salaire et en frais de fonctionnement. C'est quoi etikalini pour n'a pas infrastructure, etikalini pour n'a pas soldats n'abuso, bas policiers n'abuso, bas tout et bazo à $100 par mois. Donc tu coquille au tiki la haine c'est là t'es abomi mboka, lingi kosi lisango, tu coquille au tiki la, eza mabele abakoko. Ezamboka ya biso nyonso tokoki otika ngote toza lokola bato sou malédiction na moyi na ba inondation na kozanga balabala na kozanga mosala ba jeune bazo sala te kolia ekomi pasi mais ezo okupe bango te.
Elo onini bino bozo banga soki alobi abongola buku likonzi alobi makambo ebele alobi buku likonzi oyo eza na esika ezopesa ye nzela kokamba mboka malamu te ata kosala gouvernement ezozwa mikolo makambo ebele alobi kutu ata bonsomi ya mboka to souveraineté ya mboka eza menacé parce que esengi makambo ebele kolokola kopesa mabele na bamboka msu bino na makambo wana mayele nyonso oyo ezobibisa moko moko bino oyana bino eza nini.
Eza maele mabe. Ya lingi ko changer constitution pour constitution ezo permettre ya dépasser ba deux mandats na ye ba mandat koutou a mérité en goté. Mandat ya liboso eza dit le na Joseph Kabila. Mandat ya mibale eza fraude électorale. Mais aza na mandat mibale sikoyo a lingi akata verou wana pour akendo sala sept mandats et comme lié royaume moyo. Papa naye Etienne Tshisekedi atike la ye, toko tike la ye nse la te. Azo kumba mboka na lokuta, azo lo ba article 217 ya constitution, ezo oblige biso to cede ba territoire, ba terre, na ba paya, ezo lokuta. Article 217, ezo permet biso to signe ba accord na ba pays africain, na cadre ya unité africaine, loko la toko ki o decide ba pays africain, ba koza esou besoin a visa te po ba kota. Obakota mboka na biso yangonde abandon partiel ya souveraineté ezate que tozoti ke la ba paya mabele meye na cadre ya ba accord o assigné na EAC article 4 ya charte EAC ezo permettre EAC eza lokola moi compagnie moko na personnalité juridique basomba mabele na biso bateka mabele na biso ba exploiter yango. Kosomba na kote ka mabele ya bakoko oyo batia richesse nyonso ya mokili to permettre bapaya basomba bateka ango eza mabe que bapaya ba exploiter ango na kati ya business na kati ya ba contrat wana eza problème te ye mutu asali beba na bakati ya ba accord international azo bombango.
Ezalaki Bernadette Tokwaulo Aena na linaka na biso na bozindo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo na bino banso bolandaki biso ya mingi sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi bongo matondo na baye banso bapesaki biso maboko na sango eye tozali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na nzela ya Masini boko ba Kolandalu, Lakala Mika, Suka na Mposo, e Lamu na Bino Banso. Ngai kombo na ngai, Edi Sango.